ایک ہت کل ہوں اللہ احد. ایمان نہ دسو نا، ایک پاسے سومناتھ دا مندر ہوئے، ایک پاسے مسجد ہوئے 720 دی، تے بندے نظر آ رہے ہوئے موت سامنے، تے پھر کہے کہ وہ ایک کے اینو ایمان کہندے، اینو توحید کہندے، کہ بین دیکھے رب تے ایمان. ہر کتنا ایمان مطمئن جان. اللہ کریم نے قرآن میں جی چ فرمایا، ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ. فرمایا اے مطمئن جان، اطمینان نال میری طرف کوچ کر، جس رب نے تینو بڑھایا ہے عرش والا تیرے تے راضی ہے. کیا منظر ہوئے گا کہ آج کتنے مسلمان نے، آج کتنے مسلمان نے جو اپنے اللہ نال ایس طرح دی لین سیدھی رکھ دے، اور جنہاں دا کردار ایسا ہے. بھائی دس میاں دو ٹکڑے ہو گئی، تے بی بی زنیرا کھڑی آنے، ابو جال سامنے آن، چلے آ تو ویرا سن لاؤ، مارا جا ماج بیمار ہو جے، تے لکڑی ٹلی کرا کے گل چپا دینا میں، تیرا ایمان بھی کتنا کمزور ہے، اللہ جاندہ ڈھولے نال طویت بن لین نہیں، میں نو دس ہو میرے آویرا ہوں، اینی دنیا نے ڈھولے نال طویت نہیں بننے، او کیویں زندہ وے، تو بن کے نہ دیا نہ میں ہون زندہ ہے، ہون تندرستے آؤں، تیرا ایمان کتنا کمزور ہو گیا ہے نا، تو انا گلے تے تویز رکھ لیا برکت پہ جائے گی، ایدا مطلب ہے پھر دنیا دے گلے تے پھر خالی ہو جان گے. کیا ایمان ہے تیرا، ہن میرے ویرا تے آن نہیں، تو منگل والے دن منڈے دا ویاہ نہیں کردا کتے میرے منڈے دی زندگی برباد نہ ہو جاوے، تو دنہ دے واسطے اپنے قیدے بنا لے، تے بی بی پاک دا ایمان کتنا اونچا ہے، ابو جال سامنے کڑا ہے، کھاندا نہیں زنہرا تیریاں اکھاں کڑ دواں گا، یا 360 بتاں نوں سجنا شروع کر دے، یا محمد رب نوں چھڑ دینا، تے ایک ہی فیصلہ وے، اے سامنے سجدہ زنیرا کڑیاں نے، اکھاں دے مسئلے نے، اکھاں نال جہان وچدا اے، کتنی ازمائش والی گھڑی ہوئے گی، اوے ایتھے مینوں کوئی بندہ کہے تیریاں اکھاں کڑ دینی اے، یا ساڈی اے گل من لاو، دسو کتنی ازمائش دی گھڑی ہوئے گی. اے پچھلے دنوں چ میرے نال کتنا بڑا حادثہ ہویا، تسی جان دے جے، ایتھے ہوئی جاندا جس تن لگے سو تن جانے، کسے نو کیا پتا ہے کہ جدو دشمن سر تے ہوے پھر ایک منٹ بھی کیویں لنگدا ہے نا. اللہ جاندا لفظ سنیا جے تے آن دینا، برکاں مارنیاں بڑیاں آسان نے، حق دی گل کر کے تکلیف سہنی بڑی اوکھی ہے، تکلیف برداشت کرنی بڑی اوکھی ہے. قسمے او رات جدو یاد آ جائے، کھانا کھان نو دل نہیں کردا، جدو مینو رات یاد آ جائے رات نیند نہیں آندی، جدو حق دی گل کریے تکلیف آندیاں نے. اے بی بی پاک سامنے کھڑیاں نے، انج سجدے پیاں نے، اللہ والی اے نیک بندی اے، بی بی پاک دیاں اکھاں ڈول پیاں نے، آندی وے ابو جالا میرا تے اس چیز دا دینا جڑی میری ہوے، اکھاں اونے دتیاں نے اودے نام تے نکل جاون، تے میں کوئی بھی فخر نہیں کر سکدی، دتیاں وی اودیاں تے اودے نام تے نکل جانیاں نے. زنیرا تیرے ایمان تو قربان جاواں، کیا جملہ کہا ہے، کہندی ہے دتیاں بھی اس نے اودے نام تے نکل جاون، تے زنیرا نو کوئی دنیا چ دکھ پریشانی نہیں، کوئی دنیا چ منخ نہیں افسوس نہیں. ابو جہل کہندا ہے اے کون بی بی ہے، اللہ دی قسم ماسٹر خالص صاحب عبدالحق صاحب میرے بزرگو، عزت ماں بالی جناب، مندر کیسا ہوئے گا، اکھاں کڈن لی سلائیاں تپیاں ہون گیاں، ابو جال دے ہاتھ وچ سلائی ہوئے گی. میں قرآن دی ایت تو ٹرون جاواں، جس قرآن دے تے ایت لکھی اونوں چم چم کے اکھاں نال لاواں، بی بی تیرے قرآن دی تفسیر تو قربان جاواں، اے ایت ناصر مدنی پڑھدا رہے گا उम्र मुक जाएगी पर मैं क्या करा। अल्लाह तेरे कुरान तो कुर्बान, एक पासे अखां नहीं एक पासे कुरान दी आयत। इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह सुमस्तकामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नू। ये आयत हर मौलवी सुना सकता है पर सामने सलाइयां तपियां होन कसूर भी कोई ना होए, डाका भी नहीं मारिया, गाली भी नहीं बकी, मां बाप दी पग भी नहीं रोली, शहर दी इज्जत भी नहीं रोली, देश दी इज्जत भी नहीं रोली, फिर जुनहरा दा क्या गुनाह है। बुत परस्ती को पसंद करने वालों तुम्हें क्या पता है, ये बुत परस्ती को खत्म करने के लिए इस्लाम ने कितनी कुर्बानियां दी है। जुनहरा पाक खड़िया ने, बीबी पाक खड़िया ने, अबू जाल ने सलाइया गर्म कर लिया ने। आंदा जनेरा भी वक्त है, अखा च मारांगा ढेले बारा जानगे। सुन लो, अख च कख पै जाए गड्डी रोकनी पै जांदी, मोटरसाइकिल रोकनी पै जांदी, अख च तार पै जावे शायद पौना पै जांदा है। ऐडा नाजक हिस्सा है जिस्म दा पर सलाइया तपदिया है। इस जालम ने वीरो तपदी सलाई मारी, बीबी पाक दा डेला बार आ गया ना, कशका के जमीन ते गिर गया, अखा सुज गया मुंह सुज गया, दोवें डेले बार आ गए। मेरे नबी करीम दा गुजर होया, फरमाया इस पे रू या आले यासर व अब शे रू पर जन्ना। आले यासर वाले हो दुखां ते सबर कर आजे, मैं मुहम्मद जन्नत दिया बशारता देना। बीबी पाक सामने आ, थोड़ा जा होश आया। अबू जाल कहंदा नी जुनैरा, मेरिया रब्बा ने तेरिया अखा खोलिया ने, मुहम्मद रब नू कह तेरिया अखा वापस करके दिखा दे। क्या कसूर था, क्या गुनाह था औरत का, हसी बयान कर दे रो पे, तुसी रो पे हो, हर मस्जिद सिर नहीं हिल रहा, और लोग इस तरह ने के मंजर देख रहे ने, इस तरह कफियत आज जुमे दे अंदर मस्जिद च मैं देख रहा है, सिर नहीं हिल रहे, मगर जिद नाल गुजरती होएगी, जिद नाल बीती होएगी, उस रहरा दी ना दी कफीता ते फिर अल्लाह ही जानता है ना। सामने कड़ी जरा जालम बेईमान ने क्या जनेरा, मेरिया पुत्तां ने तेरिया अखां छीन लिया ने, मुहम्मद रब नू कह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, मुहम्मद करीम दे रब नू कह तेरिया अखां वापस करके वखाए। ते सजदा जुनैरा कलेजे नू रुग पै गया, आसमान वल मुंह करके आंदी मौला अगे अखां निकलिया ने, मेरे ईमान दा मसला सी जितिया तू नहीं, तेरे नाम ते निकल गईया, कोई गिला नहीं, पर मौला हुन तेरी गैरत दा मसला ई, अगे मेरे ईमान दा मसला सी हुन तेरी गैरत दा मसला ई। मालक जालम ने ललकार आई, शरीक तेरे ने, शरीक दी बोली बर्दाश्त नहीं होंदी। मौला जदों तक मेरा शरीका सी मैं गड लिया, मैं जम के खड़ी रही, हुन बोली तेनू अज गई है। अल्लाह करीम ने फरमाया नी जुनैरा हुन दिन दा सूरज बाद चो चाड़ांगा, तेनू अखा पहलो दे देवांगा। दिन दा सूरज बाद चो चाड़ांगा, तेनू अखा पहलो दे देवांगा। खैर तारीख ने वेख्या है सईदा जुनैरा नू अखा वापस मिलिया, क्यों? इन लज़ीना कालू रब्बुन अल्लाह सुमस्तकामू, वो पक्के रहे, उन्हें सब कुछ कुर्बान कर दिता, और फिर जब कुर्बान कर दिता दाना खात में मिलकर گلے گلزار ہوتا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ جدو اسی اسلام واسطے کچھ کیتا ہی نہیں، کرونے چ کنیاں دعاواں منگیاں لوکاں، کوئی قبول ہوئی ہے؟ ہن قبول ہو رہی ہے۔ وہی نمازی لوگ اللہ کے گڑگڑائے کہ مالک سان معاف کر دے۔ آج کتنی امت مسلمہ پریشان، بیٹا بیٹھ جو نیچے، آج کتنی امت مسلمہ پریشان ہے، آج کتنے لوگ پریشان، کوئی لوگ دیکھتی کیا منظر؟ اللہ جان دے رسنیا جے تے آن میں تیرے سامنے رکھاں گا کہ پاکستان دی ترتی تے تو آنا بہت پرستی واسطے جگہ دئیے، بہت بنائیے تے معبد خانے تمیر کریے، ایتھے لوگ رام رام کرن ٹلیاں وجان، اللہ دے شریکاں نوں کھڑا کر کے تے انہاں دے اگے سجدے، بیٹا نیچے بیٹھ جاؤ، اللہ دے اگے سجدے کرن۔ میرا لفظ سنیا جے تے آن میری پہنے تو ہی تے آن نہ سن لاؤ، میرے ویرا تو ہی تے آن نہ سن لاؤ، محمد مجتباؤ محمد مصطفیٰ نو ماننے والو، لفظ سنیا جے جنے بیٹھے جے تے آن نہیں، اللہ جاندا قول لا الہ الا اللہ تفلح تملک العرب والعجم، میرے نبی نے فرمایا اللہ نو الہ مان لو، عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے، فلا پا جاؤ گے، کامیابیاں پا جاؤ گے۔ اللہ جاندا جے کنے مسلمان ہیں، میرا سنیا جے تے آن نہیں۔ علامہ اقبال کیا جملہ کہا، بتوں سے تمہیں امیدی خدا سے نا امیدی، بتا اس میں اور کافری کیا ہے؟ یہ سنم کے پجاری کیا دیکھیں کیا لیں گے؟ آج کتنے مسلمان ہیں جن کو سمجھانا پڑ رہا ہے۔ اللہ جاندا قلم ہوئے سر قلماں ٹوٹیاں، سینے دے وچ بلماں ٹوٹیاں، عزت دی اس ٹہنی نالوں عذرا بانو سلماں ٹوٹیاں، پھر جا کے اے موقع بنیا پاکستان کوئی سوکھا بنیا۔ میں سمن آباد فیصل آباد گیا، اتے اما کہندی وے پتر گل نہ کری، میں جوان سہیلیاں نو ویکھیا انہاں کھواں چ چھالا مار دتیاں کہ عزت بچ جائے کسے ظالم دے ہاتھ چ نہ آوے، اسی ایک رب دیاں پجاری بندیاں ہیں۔ میں گجراواں لے کے آ ایک بابا اٹھیا، مولانا جی سن لو، نبی استاد جی عبدالحق صاحب دی عمر دا بابا، تقریباً 80 سال دی عمر دا ہوئے گا، میرے گلے لگ کے رویا دا پتر تو شیر پڑھ کے کلیجا ہلا دیتا ہے۔ 7 میل دا ساڈا قافلا سی، 4 میل وڈیا گیا، لاگو خون دی نہر نکلے، کہندا میں اپنی جوان پہنا نو آکیا پہنو، جدو میں کہاں نارا تکبیر تے تسا دریا چ چھال مار جانی ہے تاکہ کوئی ظالم تاڈی عزت نہ لٹ سکے۔ قسمیں جوان تیاں نے چھالا مار دتیاں دریاواں چ، جوان پہنا نے چھالا مار دتیاں۔ میرا دادا بشتی دسدا ہے، اسا لک کے جان بچائی، جوان پہنا نو بوجیا چلکا دتا، ماواں نے بچے چھوڑ دتے چل دے دریاواں وچ، بوجیا چ بچے سڑ دیتے۔ کسوال ایک بندہ رو پیا تقریر سن کے، آدھا مدنی صاحب میں ماں وڈی ویکھی، باپ وڈیا ویکھیا، تایا وڈیا ویکھیا، میں ککر تے چڑھ کے جان بچائی۔ بوڑھے والے ایک بابا رو پیا، آدھا پتر ایک تھی ادھر رہ گئی ہے، پتہ نہیں ہندو جمدی پئی ہے کہ کی جمدی پئی ہے۔ قسمے میں حکمراناں کے ہاتھ جوڑاں گا، میرے آنسواں دی لاج رکھو، میری آواز تاڈے تک پہنچانی ہے۔ ناصر مدنی رو کے کہندا خدا واسطے، اسلام آباد میں اسلام کے مورچے میں یہ بت پرستی مت کرنے دینا، کیوں اس اسلام کو یہاں تک لانے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑا۔ یہ پاکستان بنانے کے لیے کہندے نے دریا چ سر انج روڑ دے وے کے جوے دوانے وڑ دے پین، کیا پاکستان جنہ بنایا اینا بزرگاں نو پوچھو جنہ پاکستان بندہ ویکھے آئے دس لاکھ لوگاں نے قربانی دیتی تے پھر پاکستان بنیا ہوں پھر ایکو ہی رولا سی نہ ہوں اللہ جاندا وے ایکو ہی رولا سی کیونکہ اسی ایک اللہ دے پجاری ہیں انہاں نو پوچھ جڑے کشمیر چ اج رو رہے نے انہاں نو پوچھ جڑے ہندوستان چ اج رو رہے نے مسلماناں تے ہندو ظلم کر رہا کیوں میں او تینوں کوئی نہیں پتا اگر قید محمد علی جنان نعرہ نہ مار داؤ دو قومی نظریہ تاج پاکستان نہیں بننا سی مننا پوے گا بت پرستی کرن والا کدی بھی مسلمان دا سکا نہیں ہو سکتا اور اسی جگہ دین لگ پے آج علماء کرام کیوں رونے پہ مجبور ہم رو سکتے ہیں کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے ہم کیا کریں ہم تو بات بھی کرتے ہیں تو جیل چلے جاتے ہیں ہم تو بات بھی کرتے ہیں تو دھمکیاں آتی ہیں ہمیں ہم کیا کر سکتے ہیں مگر ان جابر حکمرانوں کے سامنے ہم کلمہ حق تو کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ پاکستان کی قدر کرو یہ بڑی مصیبتوں سے بنا ہے یہ بڑی مشکلات سے بنا ہے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ اس کو مٹانے والے مٹ جائیں گے پاکستان قیامت تک چمکتا رہے گا انشاءاللہ سبھی کہیں انشاءاللہ اور یہ مضبوط ہاتھوں میں ہیں اور پاکستان کا ایٹمی پلانٹ یہ پوری دنیا کے لیے ایک ہوا ہے کہ پاکستان امت مسلمہ کا لیڈر ہے قیادت ہے اس کے پاس طاقت ہے اور میں یہ بتلا دینا چاہتا ہوں تم یہ پاکستان کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہو لکھ لو یہ تمہارا خواب رہ جائے گا پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ انشاءاللہ کامیابی حاصل کر کے رہے گا سبھی کہیں انشاءاللہ یہ پاکستان مٹنے کے لیے نہیں بنا یہ نور ہے اور نور کو کبھی زوال نہیں آتا نور روشنی ہے یہ پاکستان مٹنے کے لیے نہیں بنا اور جو بنا لا الہ کے نام پہ اور کچھ نام ہاتھ سیاستدان کہتے ہیں نہیں یہ کلمے کے نام پہ نہیں بنا تھا اگر کلمے کے نام پہ نہیں بنا تھا تو پھر ادھر سے زرخیز زمینیں چھوڑ کے ہمیں ادھر امرتسر سے ادھر آنے کی کیا ضرورت تھی ساڈے وڈے امرتسروں زرخیز زمین چھڑ کے لاہور آ گئے اور ایڈیاں سونیاں زمینیں چھڑ کے کیوں آئے کیا ادھر مسیت نہیں سی بنا دیں دے میرا دادا کہندا سانو سکھاں نے مسجد بنا کے دیتی ادھر تے اسی مسلمان ایک دوجے نو مسجد نہیں نا بنا دیں دے سکھاں نے مسجد بنا کے دیتی کہ لو ایتھے مسجد بنا لو تو میرے دوستو میرے بزرگو کہ بت پرستی نہ جائز اگر بت پرستی جائز ہوتی تو یہ قربانیاں کو کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے ٹکر لے لی باپ سے کیویں باپ کہنے لگا ہے پتر تو جوان ہو گیا کم کر بولو کی کر اچھی بولو جب پتر جوان ہوئے ماں پیو پہلا کم کی کہندا ہے اچھی بولو نہ کریا جے ویلیاں کھاؤ بولو تو صحیح نا اچھی بولو سارے جرا ٹلے ٹلے بول دے سارے بولو کی کہندے جی جدو سکول پڑھ لو پھر کی کہندے جی کم کر ہوں بچہ کام کرتا ہے ماں پیو سونا لگتا ہے جڑا نہیں کرتا ماں پیو چڑکتے ہیں انہوں آدھے نے روٹیاں پالتا ہے ویلا کھانا ہے تو جی گلا سننی پی بابا جی نا گھر بیٹھے جڑا برا سی نا لوکی انہوں چکن اسلام تے ابراہم دو برا سے ابراہم ابرانی زبان دا لفظ ہے ابراہیم علیہ السلام دا نام اسلام انہوں نے بھائی دا نام سی سن لو نام مل گیا کہندے نے ابراہیم دے باپ حاضر نو کیا ابا جی میرا برا تے کم نہیں کرتا اج میں ساڈیاں بیگماں کہہ دیندیاں نے نا کیا اسی کو بہت ہی ان وی کوے کم کرے بولو کہندیاں نے کہ نہیں ہن ٹلے پے جے کہندیاں ساریاں ہی مسیتے ہی صرف تو میس نے بڑے جے وی مولوی نو کدے پتہ نہ لگ جائے پتہ مینوں سارا ہے کہندیاں نے ہر گھر چ کہندیاں بلکہ جے کوئی نام مننے تے کاند مروا لیندیاں چلو وکھرے ہو جاؤ اسی وکھرے ہیں کاند بات چاندی کہ ہن کرے گا کہ نہیں کرے گا پھر کرنا پیندا ہے کہ نہیں سانجی ماج نو پٹھے کوئی نہیں پوندا سانجی ماج پٹھے پوندا ہوندا او پالو ہوندا او پالو اللہ دا خلیل جوانی دا ڈان پھٹے نے نام ابراہیم ہندے نے کام کریا کر آندے ابا جی دسو کی کام کرنا ہے پر نبی ہندے ہی محنتی نے بولو نبی محنتی ہندے محنت کرنے والا اللہ دا دوست ہوں القاسب حبیب اللہ ہے خلیل کہندے نے بابا جی ابا جی کی کام کراں کہندے نے اب بت بنایا کر ابا جی میرے کو باندھے نہیں کہندے پوجیا کر کہندے پوجیا بھی نہیں جاندا کہندے نے ویچ آیا کر کہندے چلو یہ کام کر لاں گے کہندے ویچ آنا ہے ہن دکاندار دی مرضی ہوندی نا سودا جویں مرضی ویچے بولو سودا جویں مرضی ویچے لدا لد لیا لدا سمجھ دے ہویا کھوتے دے وہنا ہوندا جڑا وہ تے پٹھے والا لدا لادی اونوں کی کہندے نے بولو او بولو تے صحیح لدا لادے نا او لدا کھوتے تے لادے بابا جی نو بتاں دا لدا لاد دتا تے جڑے تھوڑے ودھ گئے نا تے اپنے ابا نو آندے نے ابا جی تسی فکر نہ کرو وی لے جاؤں رسیاں پالیاں انہاں دے گلاں چ تے کسیٹن لگ پئے تے پیو دا پتر اتنی بے ادبی نہیں ابا جی بے ادبی نہیں اے لے جانے جو نے تین میں نال بن لین تے چلو نالے وزن اتنے کٹ رہے گا تے نالے وزن برابر رہو وتر ہو جائے گا اویا ٹانگا وتر ہوے تے چلدا ہے نا پیو نو بڑا مطمئن کیتا لے گئے نا تر کے راہ چ نا جیڑا آوے تے بابا جی کوئی گل ہندنے لے لو ٹھاکر نمانے جنا جہنم نو جانا کہیں لے لو روڑ پڑ جانے جنا جہنم نو جانا ہن کوئی کرنا چات پائے مر گئے تھا تے ساڑے ربان نو کسیٹن دے آئے کسیاں دے رہے راچ نا ایک رجوایا آیا اگر رجوایا ایس ہوئے نکے نکے نہرہ چو نکل دے نا او تھو لاغے سا لیا نالا پانی پیتا تے ایک نو پھڑ کے نا گچی تو تے انو ٹوبی لوائی پیلا وہ لاغے بندے بیندے سی وہاں دے ابراہیم انو گوتے نہ دے اے پیندے نہیں انہیں کیا بھی نہیں پینا ہے ہن بابا جی ارادہ تن توہین نہیں سی کر رہے صرف دل چ نیت سی کہ لوگ سمجھ جاون کہ جڑے اپنی فاست نہیں کر سکدے ساڈی وی فاست اے مقصد سی بولو انہاں دے رب دی توہین کرنا مقصد اچھی بولو نہیں سی مگر وہ لوگ کتے سمجھن مور لگ گئی انما المشرکون نجس مشرک پلیت ہوندا ہے او دے شرک دی وجہ تو خلاص اچھا بھی میں حکمراناں نوں کہاں گا جڑا بندہ اللہ دے شریکاں نوں پوجن لگ پے او پلیت ہوندا ہے تے جنوں پوجیا جائے او کڈا وڈا پلیت ہوئے جنوں پوجیا بندہ پلیت ہو جائے قرآن نے کہا کہ اللہ دا شریک کوئی نہیں اچھی بولو اللہ دا شریک او وعدہ اولاد شریک وہ دا آج بھی کوئی شریک نہیں وہ دا کل بھی کوئی شریک اور جتنے لوگ نے ذرا سن لو آخری باتوں نے جمعے دیا نے چوڑ انہوں پلے بن لو حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں وہ سارا سمان لدیا لدایا نا واپس لے کے تور پہ تے بابا جی پوچھ دے نے پتر ویچ کے نہیں آیا کہندا ابا جی نکمیاں نو کون لیندا ہے سودا کھڑا ہوئے تے لیندے نکمیاں نو اچھی بولو ہو نکمیاں کون لیندا کیوں بھائی کوئی اپنی چیز دا بندہ نقص دسے کوئی لوے کوئی نہیں لوے ہاں ہاں کیا منظر سی ابراہیم علیہ السلام دے سمجھان دا انداز کارچ باپ نو شکایت مل گئی کہ میرا پتر تے میرے ربا دی توہین کردا ہے کہندے ابا جی میں پوجنا بھی نہیں میں تراشنا بھی نہیں تے میں ویچنا بھی نہیں تے ساڈے ایتھے جگہ دے رہے قرآن نے کیا برائی دے کام چ تامن نہیں کرنا میں بول نیوز ٹی وی پہ بول رہا تھا نا تو میں ٹیلی ویژن پہ کہا ہے کہ اسلام نے تو کہا برائی کے تاموں میں تامن نہیں کرنا بولو پھر بت پوجنا برائی ہے کہ نہیں ہے اچھی بولو تسی جگہ دے رہے اسی آنے اسی خرچہ کرنے مسلمانوں دا پیسہ لا کے آنے رب دے شریکاں پوجو یار کیسا منظر کیا ماحول بنا دیتا لوگوں دا ذہن کیسا بنا دیتا اسلام اجازت دیندا ہے کہ غیر مسلم اگر تہاڈے ملک دے آئین نو منن تے انہاں دیاں پہلیاں جڑیاں بات گاواں بنیاں انہاں دی فاست کرو کوئی انہاں نو گرائے نہ اگر انہاں دی بات گا گنجے تے او خود انہوں تعمیر کر لین اسی جگہ دے تے وہ خود انہوں نواں بنا لن، مگر اسلام یہ اجازت نہیں دیندا کہ اسلامی ریاست دے اندر اسلامی حکومت خود پیسہ لگا خود جگہ دے، کیونکہ اسلامی حکومت اسلام نو ودھان واسطے بندی، بولے اسلام نو اچھی بولو تجھے ٹلے ٹلے بول دے لگ دا تاڑا بھی قرادہ جگہ دیندا ہے گا، میں جنہیں جمعے چھ وعدہ لیا نا میں تاڑے کو لیا کہ تسی پکی ہو جو کہ اللہ دی توحید دی خاطر لڑ مر جانا، میرے بھائیو کوئی چھوٹا عمل نہیں بہت، کہ اللہ دے نام تے جان نکل جیتے اور چاہیے کیا، اور کیا چاہیے؟ آخری بات انہوں پلے بلنا ہے، ابراہیم علیہ السلام جدو ڈٹ گئے آخری الکی ہوندا ہے اے منڈا ساڑے تو وکھرا ہو گیا ہے، انہوں کرو کر دو اچھی بولو انہوں کرو اے آخری اربا ہوندا کر والے، اللہ دا خلیل کڑا بابا کہندا لا ارجو منا کا وہجرنی ملیا، فرمایا ابراہیم میں تینوں سنسار کروں پتھر ماروں کروں کر دوں، تے پھر بابا جی اگو کوڑے تے نہیں سی نا، میاں صاحب میاں محمد بخش فرما دے نے جو دکانے دے اندر ہووے تے او دےوے بیچارا کتھوں دےوے تینوں لال محمدی تے کولے بیچنے والا، جو ہٹی چوے سودا باہر نکلدا ہے، لا ارجو منا کا واجر نہیں ملیا، میں پتھر ماراں گا سنسار کراں گا کروں کڈاں گا، اگو پتر بھی بڑا سیاں لکھاں بیری بیری نوں لگ دے تے چڑھ جاندے کئی کچے جڑے پکنے لال محمدی تے اوہی کھاندے وٹے، جنہ بیراں چ رس ہوے وٹے وی اچھی بولو، آ ہنے جمعہ پڑھ کے تسی نکلنا ہے، تاڈی جتی دے کہدا پیر آیا نا تو ہنا تو انا ہویا بولو ہو، اسی مسلمان نو انا کہہ دینا، اکھاں والے نو انا کہ ایک جتی تو جتی 200 دی بندے دا مول ہی کوئی نہیں ساڈی برداشت، تے نال آندے نے میٹھا میوا بیری دیوے مڑ وی وٹے کھاوے، ابراہیم نو منن والا مڑ بیری بنی جاوے، بولو خلیل نو باپ نے کہا میں پتھر ماروں، سنو میرے بچو اگر تمہیں گھر والے کہہ دیں کہ بھئی تم نے کیوں کہا ایک اللہ ایک، تو اس کو یہ نہیں کہنا کہ میں بھی آپ کو اس طرح جواب دوں، نہ خلیل کہنے نے ابا جی دوارے واسطے رہن کار آباد رہے تسی شاد رہو جتھے رہو خوش رہو، میں جتھے بھی ہوں گا میرے لو تانو ٹھنڈیاں ہواواں ہی ہون گیا، ساڈے ورگا ہوندا کہندا تینو تھانے لے جاؤں تینو پرے ذلیل کروں تیرے بیلیاں پنڈاں گا، اج میں تانو کتنیاں لاداں وکھا سکدا ہے جڑیاں باپ دیاں چگلیاں کردیاں نے اودے یاراں چ بہ کے اونوں ذلیل کر دے، کتنے بیٹھے بچے کتنیاں بیٹیاں ہیں، مگر یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اچھا یہ جنیاں قربانیاں تسی لئیاں نے کدی تسی اج دا جمعہ پلے بنو تانو سمجھ آئے کہ قربانی قبول کدی ہوندی، پہلے کردار تے بناؤ نا قربانی والیاں دا، کیوں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام غصہ کر دے تے ساڈا قصائی نیڑے لیٹ ہو جائے نا تے اسی اودے کول لال کرا کے باج پیسے نہیں دیندے، تو سانوں جلیل بڑا کیتا، بولو کرنے اڑ جانے کہ نہیں، اج ساڈی پہلی کوئی وون آوے نا پہلی تو نے دو تین سیاں لائیاں ہون تے جناب لائیاں چنگیاں نہ ہون اسی اودے پیسے بڑھ جانے، چل تینوں ہی دو گن لا تو تین ہی گوا دینا، پر ٹریکٹر والے نوں وی چاہیے نا ایمان رکھے، اپنی تینا سیاں چ واؤندا ہے تے غریب دی چھیاں سیاں چ پاڑا وی نہیں مکدا، ایتھے وی تے ایمان دی گل ہے، میری تقریر دے وچ معاشرہ ضرور ہوندا ہے، میں معاشرے دی اصلاح کرنا روز کرنا ہے تاکہ لوکاں دا ایمان سیدھا ہو جائے، لوکاں دے اندر اویئرنس آئے کہ کیا اسا اسلام نوں اپنایا، کیا اسماعیل علیہ السلام دے بابا جی ابراہیم نے باپ اگے سی کیتی پتھر کیا باپ نے، آج پھر پتر دے ویلے چھری بھی رکھی ہے، اللہ نے کہا سی نہیں کرے گا، جے اتھے کیا نہیں ایتھے بھی نہیں کیا. آخری بات پورے جمعے دا نچوڑ اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے نے ہن ادھر پتھر ماریا ہے تے ادھر سینی کیتی ہن ادھر چھری ہے پتر سینی کر رہا اور آج اسا کی کر رہے اسا قربانی دے فلسفے نو سمجھیا ہی نہیں اسی قربانی والے دن وی برداشت نہیں کر دے قربانی والے دن وی ادھر گوشت کرنے نے تے ایک بھرا وچوں بوٹی اپنی مرضی نہ پھڑ لینا کہندے لے جا اسی ونڈ لاں گے بعد چ اے ہولا اے بولیے چلیا ونڈ ہی لینا ہی جے بھرا نے ہمے نہ پھڑ لیا تے تینوں کدا حال پیندا ہے تو بھی ونڈنا تے اونے بھی پھڑ لیا ہے تے کی ہے ڈلیا بنا دا بگڑدا تے کچھ نہیں تو اپنے ہتھ نال بھی پھڑ کے دینا ہی سی تے بھرا نوں مان سی نا اونے پھڑ لیا ساڈے گھر دی لڑائیاں نکی نکی گل عید والے دن لڑائیاں پیندیاں نے بیبیاں لڑدیاں اور پھر ساڈے گھر دی ونڈی بڑی عجیب ہوندی ونڈی ایک لت سس نوں گھل دو ایک لت کڑماں نوں گھل دو ایک لت سانڈ نوں گھل دو ایک لت بیلی نوں گھل دو تے چربی تے پسلی جڑی نا ونڈ 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 کوئی نہیں چربی بھی صحیح ہے تے چربی تیری سس نوں نہیں لنگدی سچی گل کر رہے سس نوں بھی پے چربی اپنےاں پٹ اپنےاں چمپاں اپنے پٹھدا گوشت تے اودیاں چربی تے پسلی ہاں 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 کلمہ پڑھ کے دسو جو میں کیا انج ہو رہا کہ نہیں ہو رہا تے پھر او ویندا نہیں گا او ویندا ہے او تیرا کردار ویکھدا ہے اونوں گوشت دی کی لوڑ اونوں خون دی کوئی لوڑ نہیں نہ او دے کول کھل پہنچدی ہے نہ پاوے پہنچدے نے نہ اوجری پہنچدی نہ کلیجی پہنچدی سارا کچھ مولوی کول پہنچدا ہے عوام کول پہنچدا ہے بولو او دے کول صرف تیری نیت پہنچدی ہے تیری نیت پہنچ میرا پرماند میں جے رب ملتا ناتے آ تو تے آ تا ملتا ڈڈیاں مچیاں جے رب ملتا جتیاں ستیاں تا ملتا بلدا خسیاں جے رب ملتا موہن منایا تا ملتا پیڈا سسیاں بہو ربی تینانو ملی دو او نیتا جنا دیاں اچھیاں جدی نیت اچھی رب نو ملتا ہے میں نہ قربانی دا گوشت کرو تے بوٹیاں ساریاں کریا کرو کٹھیاں ٹپ چرلا دیا کرو بعد چ شاپرا چ پا کے جنوں جو قسمت چ ہوے جاندا رہے تے کسائی بڑے کالے ہوندے نے عید والے دن او پہلا پوچھی ہوندے نے لات رکھنی ہے بھی بوٹیاں نہ بناونیاں پہن پہلا پوچھی ہوندے ایک کو اپنے لیے رکھ لیندے سب تو زیادہ غریب اودن کسائی ہوندا ہے چنگا گوشت پٹ تھلے رکھ لیندے نے کہ میں بھی تبرک لے جانا سارا سار راجتے نہیں پھر بھی لے جاندے ساڑے مسلمان پراہمان دی صلاح کرنا ساڑا حق بنتا ہے اچھی بولو ساڑا کیونکہ اسی ساڑے رابر جی اسی تا نہیں سمجھا ہونا تو کنے سمجھا ہونا ہے پر جتے ہوئے ایک کملا انہوں سمجھاوے ویڑا جتے ہوئے ویڑا کملا انہوں سمجھاوے کر جتے سمجھا انہوں حلے کملے ہو جائے اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.